Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Uz dobrodošlicu u emisiju Učinimo moguće, podsjećamo vas i da borac za očuvanje okoline nije čovjek koji kaže da je rijeka prljava, nego onaj koji je očisti. U novoj emisiji koja je pred nama upoznajemo vas sa Zvorničkim tehnološkim fakultetom, predstavljamo kvalitet vazduha u gradovima tokom zimskih mjeseci i informišemo o najnovijim svjetskim dešavanjima u oblasti ekologije. Tehnološki fakultet u Zvorniku na svojevrsan način daje svoj doprinos ekologiji, odnosno zaštiti životne sredine. Naš gost u emisiji Učinimo moguće danas je profesor i dekan ovog fakulteta Miladin Gligorić, kojem želim dobar dan.
Dobar dan i vama u studiju, dobar dan slušalcima Radio Republike Srpske.
Gospodine Gliguriću, odmah na početku da kažemo da je rukovodstvo fakulteta na čim ste vi čelu ekološki osviješteno, je li tako?
Pa u svakom slučaju, ako u visokoobrazovanim kadrovima, odnosno u visokoobrazovanoj sredini nećemo ići u korak sa evropskim stremljenjima, onda teško je očekivati u nekim drugim sredinama u koje moramo nositi ta pitanja.
Recite nam, koji je doprinos institucije na čem ste vi čelu zaštiti životne sredine?
Mi imamo tu nekoliko pravaca. Znači, jedan od pravaca je svakako osposobljavanje naših studenata, dakle, kroz određene kurseve, dakle, imamo određene predmete. Doduše, imamo licenciran jedan studijski program, ekološko inženjerstvo, ali još nismo uvijek krenuli sa njegovim startom, što mi je lično žao, jer se radi o studijskom programu koji je profilisan kao inženjerski tip, dakle ne u smislu klasične zaštite inženjera, nego inženjera koji bi radio na prevenciji, dakle na tehnološkim rješenjima. S druge strane, naše, dakle, prisustvo, samo prisustvo na terenu omogućava da sa ljudima u razgovorima razvijamo tu svijest, odnosno podizanje svijesti, ekološke svijesti. I treći pravac su izrade određenih ekoloških studija, programa, projekata koji također doprinose stvaranju boljeg miljeja u pravcu veće zaštite. Moram reći da svakako i ova vaša emisija pa i svi drugi elektronski mediji imaju značajnu ulogu u razvijanju ekološke svijesti kod naših, kod ne samo naših ljudi ovdje u Republici Srpskoj, dakle ne samo naših žitelja, nego to, taj proces mora biti uvezan, on ne može biti izdvojen izvan sistema, izvan okruženja, dakle on je mnogo širi.
Koji su ekološki projekti i programi trenutno aktuelni na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku?
Pa mi, dakle, pored projekata iz oblasti procesnog hemijskog inženjerstva i inženjerstva prehrambenog, radimo, dakle, i dio ovih projekata. Trenutno smo u fazi, dakle, jednog velikog projekta, to je izrada studije uticaja na životnu sredinu, izgradnje termoelektrane i otvaranja rudnika u Ugljeviku, dakle radi se o termoelektrani Ugljevik 3, dakle radi se o stranom ulaganju preko formirane firme Komsar Energy Republika Srpska. Dakle, to je jedna ozbiljna studija u kojoj smo radeći za termoelektranu, dakle pokazali da da su tehnološka i druga rješenja sasvim zadovoljavajuće, dakle da neće doći do narušavanja ekosistema, a s druge strane sada je vrlo važno da i vezano za rudničke kapacitete, dakle za otvaranje rudnika, odnosno otvaranje rudnika koji bi snabdijevao termoelektranu ugljen, dakle također moramo pokazati da neće doći ili će doći do ekološkog narušavanja, odnosno šta je potrebno preduzeti u takvim situacijama, jer znači studija će ukazati i na pozitivne i na negativne strane, a negativne strane onda moramo rješavati. Pored ove velikog ovog posla, znači za ovog investitora, mi radimo i nekoliko studija, odnosno elaborata vezano za privredne organizacije. Radi se o manjim studijama, pre svega kontrole otpadnih voda, zatim kontrole otpada iz pilana i tako dalje, dakle tamo gdje je moguće da se naruši i vodni sistem i zemljište, pa naravno i vazduh. Za Ministarstvo nauke smo ugovorili, dakle, tri projekta. Oni su vezani za rešavanje džibre, dakle, odnosno u proizvodnji bioetanola, dakle, tekućina koja se baca, dakle, ona sadrži materijal koji bi mogao biti pogodan za, recimo, proizvodnju mliječne kiseline, za neke druge supstance. Također, u procesu proizvodnje u pilanama, dakle, usred naparavanja, dakle, dolazi do izdvajanja organski substanci, prije svega fenola. Dakle, jedan projekat je na rješavanju kako ukloniti taj fenol. Vi znate da su fenolna jedinjenja kancerogenog tipa, dakle, nije i dobro ispuštati u recipijent jer bi došlo do akumuliranja većih količina, time i opterećenja vodnog sistema. Treći je projekat korištenje eko u okviru elektrosistema, dakle korištenje zelenih inhibitora. To su inhibitori koji se koriste na bazi organskih supstanci i oni su vrlo važni, dakle to je nešto što je najnovije u Europi, odnosno ne mogu reći baš da je najnovije jer se radi već nekih 15 godina, ali evo kod nas su to nešto, rekao bi, novije stvari. I na kraju želim da kažem da smo, kad je reč o ukupnom radu na ekološkim problemima, da je fakultet, dakle, licenciran za ove poslove, da imamo licenciranu laboratoriju za analizu voda drugog stepena i dakle sve ovo o čemu sam govorio uz stručnjake koji se nalaze na našem fakultetu daje jednu podlogu, jednu garanciju jednog kvalitetnog rada.
Na početku našeg razgovora rekli ste da je jedan od vaših ciljeva osposobljavanje studenata i buđenje svijesti javnosti. Jeste li uspješni na tom planu?
Pa mi, rekao bi lokalno da. Kada uzmemo šire, dakle, što bi trebalo da bude i naša misija, dakle, kad je reč o univerzitetu ukupno u istočnom Sarajevu, onda vjerovatno tu imamo još prostora da se neke stvari odrade. Pre svega, kroz proces predavanja. Dakle, potrebna je tu svijest razvijati, pre svega kod mladih ljudi, jer oni će sutra biti nosioci svih aktivnosti. Zašto govorim da je potrebno razvijati svijest? Pa ako pogledamo korita naših rijeka, onda ćemo vidjeti da je svijest naših građana jednog broja, rekao bih, a možda i većeg broja, na takvom nivou da zaista ne razmišljamo o katastrofalnim posljedicama. Ne razmišljamo ni gdje ćemo postaviti deponije, pa kada pogledate da je gro deponija, veliki deponija, upravo smješten u korita ili u blizini rijeka, govori o tome da je zaista ne samo naša uloga, nego i vaša uloga kao elektronskog medija, dakle kao radija, naravno i televizije kao elektronskog medija, izuzetno velika. Dakle, naša zadaća je zaista da ukažemo i na probleme, ali i da istaknemo dobre i pozitivne stvari. Dakle, kroz isticanje pozitivnih stvari možda ćemo postići veći efekat nego kada samo ističemo negativno. Naravno, moramo ukazati i na te probleme. Dakle, ima prostora još za aktivniji i jači odnos kad je reč i o razvoju svijesti i o unapređenju uopšte ovih poslova na terenu.
Gospodine Gligoriću, da li je korištenje obnovljivih izvora energije opredjeljenje Zvorničkog tehnološkog fakulteta?
Mi smo u okviru Tempus projekta, koji je baš bio, koji je vezan za održivi razvoj, između ostalog posjetili nekoliko izvanrednih instituta u Njemačkoj, u Danskoj. Imamo sa njima izuzetno dobru saradnju i na tom planu smo zaista, rekao bi, kao sredina, dakle kao Republika Srpska, još uvijek u povojima. U mnogim evropskim zemljama od Italije do Norveške zaista su razvijeni ogromni pogoni. Recimo Beč se grije na energiju otpada, recimo, što je vrlo važno. Obnovljiva energija, svakako otpad imamo, svakog dana imamo taj otpad, zato smatram da je i to jedan oblik obnovljive energije. Mislim da na tom planu zaista u okviru Republike Srpske nismo baš mnogo uradili. Ima nekoliko, rekao bih, organizacija koje su malo žešće ušle u te programe na Banjalučkoj regiji i evo nešto na fakultetima, ali mislim da je još uvijek to nedovoljno. Kad kažem nedovoljno, onda znači kad pogledamo iskustva evropskih zemalja, dakle pre svega razvijenih zemalja, onda recimo jedan podatak je sasvim dovoljno da kaže da recimo Norveška uvozi otpad, dakle ona nema dovoljno otpada, a razvila je druge proizvodnje na bazi otpada, dakle od proizvodnje tekstila do energije upravo na otpad. U suštini na zapadu i nemate termin otpada, dakle to je normalna sirovina kao i svaka druga, samo što se razvrstava na jedan drugačiji način u odnosu na naše navike, na naše uslove gdje to bacamo, dakle, i ne skladišimo, odnosno ne razvrstavamo.
Republika Srpska nesumnjivo raspolaže brojnim prirodnim ljepotama. Gospodine Gligoriću, recite nam koja je vaša ocjena stanja životne sredine u Srpskoj?
Da, teško je dati generalnu ocjenu jer ona se kreće od sredine do sredine, od ljudi koji se nalaze na čelu određenih lokalnih zajednica do onih koji su zaduženi za razvoj, odnosno rješavanje ovog problema. Mislim da smo zakonski, ajde da kažem uslovno, dosta kvalitetno to uredili. Znači, uvijek ima prostora, naravno, da to dorađujem. Kad kažem kvalitetno, onda pre svega mislim da smo neke stvari poput zakona zaštiti voda, poput zakona zaštiti drugih sredina, kao što su zaštite nacionalnih parkova i tako dalje, mislim da je to dobro riješeno. Prenijeli smo zakonom smo prenijeli da proizvođači, dakle oni koji plasiraju materijale koji zagađuju sredinu poput plastike, poput kesa i tako dalje, da oni, da ne samo proizvođači, dakle, nego i ovaj trgovine, snose dio tih troškova. To je dakle zakonski rješeno. Nažalost, nismo još to institucionalno riješili u smislu, kad kažem institucionalno, u smislu određenih organizacija koje bi sada realizovali ove zakone. Za takve organizacije se moraju dati podsticajne mjere. Dakle, šteta je, apsolutno je velika šteta da elektronski materijal, da plastični materijal, da tekstilni materijal i tako dalje, da ne nabranim druge materijale od metala, stakle i tako dalje. Šteta je da to trajno negdje bacamo, da ne zbrinjavamo, pa makar da to sortiramo i izvozimo u zemlje i odnosno na neki način em bi zaposlili neke ljude, em bi smo dobili dio sredstava po tom osnovu.
Gospodine Gligoriću, za kraj našeg razgovora, koja je vaša ekološka poruka slušaocima Radija Republike Srpske?
Mislim da svakodnevno moramo raditi na izgradnji od lične do kolektivne svijesti. Mislim da i elektronski mediji moraju veću pažnju posvećivati ove tematici. Mi kroz obrazovni sistem također moramo uvoditi neke nove načine i nove metode da mladi svijet, pre svega mladi svijet počinjemo obrazovati, jer će on uticati na nas koji smo eventualno ispustili taj segment u okviru svoga obrazovanja. Ono što je najvažnije jeste, niko nam nije dao niti šume, niti polja, niti vodu da ih možemo trajno uništiti. Dakle, oni su nama dati na korištenje. Naš obraz i naša svijest će se pokazati kad ih vratimo generacijama koje dođu. Bilo bi dobro da ih vraćamo u što boljem stanju, u ekološki zdravijim uslovima nego što to danas imamo.
Nostalgičan nek je večer, Franc i Liza na trapezu stav plesala, po cirkusu hvala vladala. Franc je pozabi Lizu, visoko nek je vo zraku, zagledali je njene oči na paketu. Hvala vladala. Želele da slonik letio i nju zbudio, i nju zbudio. Sad je pele trobente svojo glasno, da ju zbudio, da ju zbudio. Afriški ledi, Franc posluša retrobend, rastrga cirkuske plakate. Franc je pozabi Lizu, visoko negdje u zraku, zagledali je njene oči na parketu, hvala vladala. Želeli je da sloni leti i ne uzbudio, sad je vele trobente svojo glasbu, da je uzbudio, da je uzbudio. Želele da sloni letio, i ne uzbudio, i ne uzbudio, sad je vele trobente svojo glasbu, da je uzbudio. Yeah.
veče, nek je veče.
Više od 140 zemalja svijeta usaglasile su u Ženevi prvi međunarodno obavezujući sporazum o ograničenju emisije živi, saopštili su zvaničnici Ujedinjenih nacija. Predstavnici programa zaštite životne sredine rekli su da će potpisivanje sporazuma uslijediti tokom ove godine jer će sve zemlje morati da ga ratifikuju prije nego što stupi na snagu. Nakon toga sporazum bi stupio na snagu i zemlje potpisnice trebalo bi da ga sprovodi. Tim međunarodnim ugovorom se prvi put uvode ograničenja na emisije žive izuzetno toksičnog metala koji se naširoko koristi u proizvodnji hemikalija i u manjim rudarskim operacijama. Također zabranjuje se, potpuno isključuje ili ograničava upotreba pojedinih proizvoda koji sadrže živu. Vazduh, neophodan uslov našeg života, u tokom zimskih mjeseci zagađeniji je prvenstveno zbog sezone grijanja. O tome danas razgovaramo sa stručnim saradnikom u Odjeljenju za zaštitu životne sredine u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, Svetlanom Stupar, koju želim dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Gospođo Stupar, recite nam kako procjenjujete kvalitet vazduha na našim područjima, kakav je on tokom ovih zimskih mjeseci?
Ovako, danas zavod posjeduje jednu automatsku stanicu za praćenje kvaliteta vazduha i to sljedećih parametara: sumpor dioksid, azotnih oksida, ugljen monoksida i ozona. Osim ove stanice u Banja Luci postoje još 4 automatske stanice koje su nadležnosti gradske uprave Banja Luka. Što se tiče ocjene kvaliteta vazduha u Republici Srpskoj, još uvijek ne možemo sa sigurnošću konstatovati i definisati kvalitet vazduha s obzirom na vrlo slabu mrežu stanica i mjerne lokacije, ali prema rezultatima sa postojećih lokacija na kojima se vrše mjerenja možemo reći da je kvalitet vazduha zadovoljavajući i da nema dužih prekoračenja graničnih vrijednosti.
Koje posljedice na vazduh može i ostavlja sezona grijanja?
Kada su u pitanju trenutni podaci na mjernoj lokaciji Lazare, u proteklih nekoliko dana dosta su se povećali vrijednosti sljedećih parametara: azotni oksida, sumpor dioksida i ugljen monoksida, ali kada je u pitanju period grejne sezone, najviše se koristi ugalj kao glavni energent za zagrijavanje prostorija, tako da takvo stanje nije uopšte bilo u stvari za očekivati. Što se tiče grejne sezone, kako sam i rekla, ove koncentracije su samo povišene, ali nisu prešle graničnu vrijednost i to je za ovu zimsku doba bilo za očekivanje.
Gospođo Stupar, koji odnos gasova u vazduhu je normalan i kakav je taj odnos uglavnom tokom zimskih mjeseci?
Pa što se tiče nekog odnosa parametara, znači kako sam rekla, granične vrijednosti su za sumpor dioksid bile 90 mikrograma po metru kubnom, a recimo prosječna vrijednost u zimskom periodu mi smo zabilježili oko 50 mikrograma po metru kubnom. Znači po tome možemo vidjeti da one nisu prešle graničnu vrijednost, a što se tiče ljetne sezone one su mnogo niže.
Gospođo Stupar, još nam recite ko su najveći zagađivači vazduha?
Pa s obzirom da je u posljednje vrijeme, znači u poslijeratnom periodu, došlo do gašenja industrije, ali istovremeno je došlo do povećanja saobraćaja, tako da najviše na kvalitet vazduha utiče saobraćaj. Razlog tome su stara vozila i nekvalitetna goriva koja se koriste, pa shodno tome imamo povećanje koncentracije ovih parametara kao što sam nabrojala: sumpor dioksida i azotnih oksida, ugljen monoksida i u ljetnom periodu, ali one nisu, znači, alarmantne.
Gospođo Stupar, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala i vama, prijatno.
Hajde za mene, izmisli nešto, izvuci me iz te moje depresije. Hajde za mene, izmisli nešto.
nešto, neka bude dobro i happy end. Hajde za mene, izmisli nešto, budi uvijek moj najbolji friend.
Ti si moj hit.
Opštinska uprava Kotor Varoša planira da u 12 naselja u ovoj lokalnoj zajednici realizuje projekat razdvojeno sakupljanje otpada na zelenim ostrvima. U okviru projekta predviđeno je da na 25 lokacija u urbanom području i u seoskim mjesnim zajednicama budu postavljeni kontejneri za odvojeno odlaganje plastike, stakla, metala i papira. O ovome nas informiše načelnik opštine Dalibor Vučanović.
Mi smo znači odlučili da izvršimo projektovanje, odnosno snimanje stanja zagađenosti opštine Kotor Varoša, odnosno divljih deponija, tako da ćemo će se ukažu vremenske prilike pristupiti izradi studije, odnosno snimanja koje su to površine i koje su to količine otpada na području opštine Kotor Varoš, i onda ćemo tražiti mogućnost, odnosno iznalazak sredstava, a već i u najavi ima partner koji bi želio da sa nama sarađuje vezano. Konkretno se radi o partneru iz Italije, već jedan razgovor obavljen, tako da se nadam da ćemo sigurno iznaći kakav žene saradnje, odnosno partnera koji će učestvovati u tom projektu da očistimo divlje deponije, odnosno ukonimo smeće sa područja opštine Kotor Varoša. To će ići, to ćemo raditi u saradnji sa komunalnim preduzećem, već smo se načelno saglasili da pokuša komunalno preduzeće da daje aplikaciju kod ministarstva i učešće opštine i komunalnog preduzeća i ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede već u nacrtu, znači pravilnik, tako da ćemo ići u tu fazu aplikacije i zajedničkog učešća poboljšanje, odnosno postavljanje većeg broja kontejnera. Pa do sad je praksa pokazala, znači onim dijelovima opštine i u ruralnim i u urbanim gdje smo im stekli uslove, odnosno omogućili da ljudi mogu odlagati, dosta je dobar odziv, odnosno dobro se poštuje. Znači ako su stvoreni uslovi, nisu veliki problemi sa građanima, međutim veći je problem, a ova opština je bila nerazvijena i nije se u proteklom periodu puno posvećivalo tom pažnje, tako da je rat i poslijeratni period učinio svoje, da nije bilo uslova za odlaganje smeća, da su građani cijele opštine Kotor Varoš bili prinuđeni da odlažu smeće, odnosno bacaju gdje god stignu. Tako da sad već u zadnje 2-3 godine je krenuo napredak, međutim uvijek su nam ta materijalno-tehnička sredstva problem, pare da iznalaze, tako da rješavamo fazu po fazu. U prošloj godini smo negdje riješili oko 500 kanti za odlaganje smeća ovih malih, znači pokačkom po cijeloj teritoriji opštine, tako da smo već jedan preduslov stvorili. Znači sad je druga faza da idemo u nabavku većeg broja kontejnera kako bi pokrio cijelu opštinu Kotor Varoš. Prosto teritoriju opštine Kotor Varoš. Upravo je cilj znači da imamo dobre prirodne uslove, da smo jedna opština koja ima dosta prirodnih bogatstava, dosta prirodnih ljepota, dosta smo ispresjetani vodotocima i potocima i rječicama, tako da je sad cilj da to sve zaštitimo, a jedini način je znači da stvorimo uslove da se više otpada, da smo smećene bata po tim dijelovima, da smo po prirodnim ljepotama, već da stvorimo ljudima uslove da mogu odlagati i organizovati odvoz, tako da bi sigurno jednim dijelom zaštitu prirodne ljepote, a drugim znači omogućili ljudima da ovi adekvatno mogu zbrinuti otpad.
Jedna mala pjegava plava, ne da mi mira, kad je sve te moće nešto da mi da. Kad je pitam što bi mi dala, neće da kaže, samo klime glavom kao da bi dala sve. Idi mala, idi što prije, još si mlada, vrijeme ti nije. Bježi mala, prije no što padne noć. Sve ove godine dala mi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine dala mi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine dala mi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine dala mi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Jer ja moram drugoj poć. Jedna mala bjegava plava, ne da mi mira, kad je sve te moće nešto da mi da. Kad je pitam što bi mi dala, neće da kaže, samo klime glavom kao da bi dala sve. Idi mala, idi što prije, još si mlada, vrijeme ti nije. Bježi mala, prije no što padne noć. Ove godine dala mi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine dala mi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine dala mi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala.
Počnite 2013. godinu kako treba. Napravite plan da postanete energetski efikasniji iz mjeseca u mjesec s 12 jednostavnih savjeta o uštedi energije. U novu godinu uđite sa novim sijalicama. Zamijenite stare, neefikasne sijalice sa žarnom niti s energetski efikasnom rasvjetom kao što su halogene sijalice ili LED, kako biste godišnje uštedili od 50 do 100 maraka u potrošnji energije. Februar, snježni mjesec, može biti vremenski nepogodan za vožnju. Stoga udružite se s najmanje dva prijatelja kako bi barem dva puta sedmično neko od vas vozio do posla i nazad, jer možete uštedjeti na gorivu i do 250 maraka godišnje. U martu, kada dolazi proljeće, pripremite se za zamjenu starih jednoslojnih prozora s novim energetski efikasnijim prozorima kako biste uštedjeli do 1000 maraka godišnje. U aprilu s prvoaprilskim šalama ne dajte da vas nadmudre energetski vampiri i stoga isključite sve istruje što ne koristite ili koristite pametne razdjelnike i produžne kablove za automatske uštede. U maju razmišljajte globalno. Podijelite neke savjete za uštedu energije s vašim prijateljima, rodbinom i poslovnim partnerima koji žive ili rade u inostranstvu kako biste uštedjeli energiju na globalnom nivou. U ljetnoj sezoni, na primjer u junu, izbjegavajte brzu vožnju, ubrzanje i brzo kočenje kako biste uštedjeli čak i do 33% goriva. Vozači mogu uštedjeti do 900 litara goriva ili čak do 2000 maraka vozeći pažljivo autoputem. U julu se ohladite. Provjerite da li vam je klima uređaj potpuno ispravan, jer se za hlađenje vašeg doma troši najviše električne energije. U avgustu zaustavite curenje energije postavljajući brtve na vašim prozorima i vratima i provjerite da li je vaša kuća dobro i pravilno izolovana kako biste imali uštedu do 20%. Savjet za septembar. Ako vi ili vaša djeca idete u školu ili radite, ugradite digitalne ili pametne termostate za podizanje temperature u vašem domu dok je prazan, što vam može donijeti uštedu energije do 10%. Oktobar iskoristite za uštedu energije za vlastitim stolom. Zamijenite vaš stari frižider energetski efikasnijim modelom. Ušteda i do 150 maraka godišnje. U novembru, kako temperatura pada, tako i računi za energiju rastu. Čuvajte temperaturu bojlera na 120 stepeni te izolujte rezervoar tople vode kako biste dodatno uštedili na gubitku energije. Završite godinu s manjom potrošnjom energije.
Thank you. samo suza na obrazu je sjala.
Na kraju emisije Učinimo moguće pozdravlja vas ekipa Radija Republike Srpske koja je pripremila i realizovala emisiju. Igor Divljak, Dragan Šukalo, Slavica Brkić, moje ime je Nikolina Bročeta.
Ptica ima pravo na let, leti pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani.
Neka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleče. Niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše. Niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblak išom zemlju umiva. Niko ne smije to da ospori.
Zato
godina s vama.
Radio Republike Srpske.